Israelek Rafa ebakuatzeko agindua eman du. Maggi Iztueta Olano. Egun batetik bestera Gazan su eten bat indarrean jartzeko aukera oro zapuztu da. Gerran bitartekari ari diren herrialdeetako ordezkariek egunotan egindako adierazpenei erreparatuta, ez ziren gutxi Israelek eta Hamasek menia bat adostuko zuten itxaropen zantzuak. Nola nahi ere, Tel Avivek gaur goizaldean emandako abisuak agertoki hori abiapuntura itzularazi du berriro ere. Rafatik alde egiteko agindu die han bizi diren gazatarrei. Agindu horrek areagotu egin du azken asteotako beldurra, zera Israelgo armadak Rafaren aurkako lehorreko operazio militarra hasiko duen. Prentsa ohar baten bidez, Israelgo defentsa ministro Joab Gallantek baieztatu du Hamasek Israelek proposatutako meniari uko egin izanaren ondorio zuzena dela Rafa ebakuatzeko agindua. Hori bai, ez du baieztatu lehorreko operazioa hasteko egin duten. Haren arabera, aginduaren helburua da gazatarrak hobeto hartatu ditzaketen beste eremu humanitario batera bideratzea. Horrekin lotuta, Isa sare sozialean idatzitako mezu baten bidez, Israelgo armadak esan du handitzen ari direla Al-Mawasi eremuko laguntza humanitarioa. Eta horko errefuxiatuentzako kanpalekuetara joateko agindu die Rafa ekialdeko auzoetan bizi diren gazatarrei. Denera, kalkulatzen da, 100.000 palestinar bizi direla han. Dena den, ohartarazi dute Israelgo armadak lanean jarraituko duela gerraren helburu guztiak lortu arte. Azken mugimendu honekin, Israelek argi adierazi du ez diela zertan jaramon egin bitartekariek eta nazioarteko erakundeek emandako abisuei. Izan ere, hainbat herrialdek, besteak beste, Israelen aliaturik handiena diren AEB Ameriketako Estatu Batuek, birritan ohartarazi diote Tel Avivi ez luketela babestuko Rafaren aurkako lehorreko operazio militar bat. Israelgo armadak Gaza iparraldean hasi zuen Gazaren aurkako operazio militara. Zerrenda erabat setiatu eta asteek aurrera egin ahala lehorreko ofentsiba zerrendaren hegoaldera zabaldu zuten. Eraso horien ondorioz, 1.000.000 pasatxo gazatarrek hartu dute babes RAFAHN. Horiek ala, UNRV bikoitza palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak ohartarazi du eremu horren aurkako lehorreko ofentsiba baten ondorioak oso larriak izango liratekeela. Eta esan du ez duela handituen langileak eremutik ebakuatzeko asmorik. Bestalde, aipatzekoa da oraindik lehorreko ofentsiba abiatu ez duen arren Israelgo armadak etengabe bombardatzen duela Rafa. Nazioarteko GKE gobernuz kanpoko erakundeek behin eta berriz ohartarazten dute Gazako biztanleak pairatzeari diren muturreko egoeraz. Bada egoera hori are gehiago okertu dezake Israelgo gobernuak hartu duen azken erabakiak. Gaza iparraldeko Kerem Shalom muga behin-behinean istea argudiatuta pasabide horri eraso egiten ziola Hamasek. Menia ezerezean. Nazioarteak itxaropentsu jarraitu duen bilkura baten ondoren iritsi da Israelen agindua, Palestinako erakunde islamistako ordezkaritza bat bitartekariekin bildu baitzen herenegun Kairon, Egipto. Tel Avivek iragan astean luzatutako menia proposamena izpide. Hamaseko adar politikoko buru Ismaila HANYYK berak esan zuen, joan den ostiralean, erakunde islamista jarrera positiboarekin abiatuko zela balizko meniaren eztabaidara. Nola nahi ere, ez zen akordiorik izan. The New York Times egunkariak Hamaseko iturri bat aipatuz atzo kaleratu zuenez, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren hitzek bultzatu zuten talde islamista menia proposamenari uko egitera. Sueten baten alde agertu zen arren, Netanyahuk nabarmendu zuen, herenegun arratsaldean, Hamaseko ordezkariak bitartekariekin Kairon elkartu baino ordu gutxi lehenago, su eten hori behin-behinekoa izango zela. Eta Israelgo armadak aurrera egingo zuela Gazaren aurkako gerran, baita Rafaren aurkako lehorreko ofentsiban ere.